Slovenská mozaika. Predstaví vám Slovensko, jeho kultúru, súčasnosť i históriu. Formou reportáží, rozhovorov a portrétov osobností odrazí aktuálne dianie v oblasti česko-slovenských vzťahov.
Pri počúvaní Slovenskej mozaiky vás víta Viera Kučerová. V prvej časti komponovanej relácie Slovenské národné povstanie v kontexte československej vzájomnosti nám docentka doktorka Zlatica Zudová-Lešková, kandidátka vied, priblíži situáciu a atmosféru od vzniku slovenského štátu do roku 1944. Komentár čítajú Marko Igonda a Richard Trstian.
Otázka Čechov a ich postavenia v slovenskom štáte je špecifická a zároveň bola po celé obdobie slovenského štátu, ale i v slovenskom národnom povstaní výsostne aktuálna. A to napriek tomu, že tie politické reprezentácie, ktoré ju riešili, sa samozrejme adekvátne od seba odlišovali, svojím spôsobom stáli voči sebe antagonisticky. Ale podstatné je to, ako sa tieto politické reprezentácie, či už oficiálna slovenského štátu, alebo tá povstalecká, vlastne k Čechom stavala. To je veľmi dôležité. Postoj k Čechom dalo by sa vlastne charakterizovať svojím spôsobom už za obdobia druhej republiky troma základnými slovami. Vysťahovať, asimilovať, prípadne postaviť do postavenia cudzincov. Tento postoj k Čechom sa začal plne realizovať po 14. marci 1939. I keď je nutné povedať, že českou kartou, teda problémov Čechov na Slovensku, respektíve naopak nenaplnením autonomistických požiadaviek Slovenska v rámci prvej Československej republiky sa vlastne argumentovalo už alebo predovšetkým v tom druhorepublikovom období. Tým základným problémom bolo predovšetkým to množstvo Čechov, ktorí participovali na Slovensku v štátnej verejnej službe. To bol ten základný moment, ktorým sa neustále argumentovalo a svojím spôsobom sa aj do určitej miery zámerne zabudal a podceňoval ten prínos Čechov, ktorý Česi či v školstve, v priemysle, ale i vyloženie v vnútornom živote pri budovaní bezpečnostných zložiek a tak ďalej vlastne na Slovensku priniesli. Tá česká karta bola závažná karta i v rámci druhorepublikovej vlády, respektíve ústrednej vlády a slovenskej autonómnej vlády. Je predsa známe, že vlastne už v decembri 1938 v snahe získať si slovenských autonómnych politikov odhlasovanie zmocňovacieho zákona si ústredná vláda týchto naklonila tým, že dala zelenú, teda súhlasila s vysťahovaním 9000 Čechov. Predovšetkým teda štátnych zamestnancov, zamestnancov štátnych a verejných službách. To bol taký prvý moment práve tej línie postavenia sa voči Čechom, to znamená vysťahovať. Toto bolo umocnené potom za obdobia tesne predchádzajúcim vyhláseniu slovenského štátu, kedy napríklad Karol Sidor tým, že bol žiadaný, aby sa postavil do čela autonómnej vlády po 9. marci, zo strany teda bol žiadaný ústrednou vládou, tak tento to podmienil 8 požiadavkami a tá posledná, okrem tých predchádzajúcich, tá 8. posledná požiadavka bola, áno, zoberiem túto funkciu, ak odíde ďalších 5000 Čechov z týchto verejných postov. Ústredná vláda to schválila. vidíte, že postavenie Čechov sa stalo najmä v tomto kľúčovom období československej štátnosti vlastne vyhovujúcou politickou kartou jak ústrednej vlády, tak teda autonómnej vlády. Faktom ale je, že sa to dotýkalo konkrétnych ľudí, konkrétnej masy ľudí, ktorá mala určitý a kladný vzťah k Slovensku, ktorá si tu vybudovala rodinu, mala tu určité zázemie a chcela sa podieľať na výstavbe Slovenska ďalej, ale práve tieto udalosti a samozrejme i konkrétne rozhodnutia, pretože každé toto rozhodnutie nebolo iba nejakým náhodným dohovorom, bolo už i právnym dohovorom a napríklad vysťahovanie, jak som hovorila o tých 9 tisíc, ďalej o 5 tisíc Čechov, tak to sa malo uskutočniť do konca marca 1939. Samozrejme, toto prerušili marcové udalosti, respektíve udalosti 14. a 15. marca, kedy česká karta a postavenie Čechov nabralo ďaleko rýchlejší a rýchlejší spád. V podstate po vyhlásení slovenského štátu Česi sa teraz, dalo by sa povedať, už legálne bez nejakého vyjednávania politických subjektov, pretože na Slovensku medzi tým Hlinková slovenská ľudová strana buď to rozpustila svojich opozičníkov, alebo ich do seba vstrebala v konglomeráte strany Slovenskej národnej jednoty. A v podstate tu na už všetci s postupom voči Čechom súhlasili. Tu už nebolo žiadnej odozvy, ktorí by hovorili, tak to nie. Ano, takže vlastne tá politika, alebo ten fakt, tá stratégia postupu voči Čechom, to znamená vysťahovať, asimilovať, alebo postaviť do postu cudzincov, bol už teraz jednoznačný. A v podstate už 4 dní po vyhlásení slovenského štátu sa dostávajú do obehu prvé vládne nariadenia, ktoré sledujú predovšetkým vysťahovanie, jednak realizáciu dohodnutých faktov z obdobia druhej republiky a samozrejme i realizovanie, predovšetkým vysťahovanie zamestnancov českej národnosti pracujúcich na ministerstve vnútra, armáde, tam na ministerstve vnútra sa to podarilo do jedného človeka. Taktiež armáda, súčasne nastúpilo vlastne vysťahovávanie štátnych zamestnancov rezortu školstva a národnej osvety. A samozrejme začal tento postup na i ďalších postoch, respektíve na ďalších rezortoch.
Obdobie druhej republiky vyvrcholilo 14. marca 1939 rozpadom Československa. Vyhlásením samostatného slovenského štátu boli zväzky medzi Čechmi a Slovákmi po 20 rokoch spoločnej štátnosti na viac ako 6 rokov oficiálne spretrhané. Vláda v čele s Jozefom Tisom pokračovala v otvorených útokoch proti Čechom, prednostne prepúšťala štátnych a verejných zamestnancov českej národnosti, pričom zvlášť ostro zasiahla proti učiteľom, policajtom, četníkom a vojakom.
Likvidovala české pozície v priemysle, obchode, poľnohospodárstve a bankovníctve. Zakazovala súkromné podnikanie. Česi sa dostali do postavenia národnostnej menšiny. Oficiálne sa nové vymedzenie dotýkalo 77 488 Čechov, ktorí podľa úradného zdroja tvorili 2,9% z celkového počtu obyvateľstva štátu.
Avšak niektorí občania českej národnosti dostali výnimku v slovenskom štáte. Prečo tomu tak bolo a aký post vlastne títo ľudia zastávali, že boli takí nevyhnutní pre alebo potrebný prechod slovenského štátu a kto to vlastne bol?
I keď, ako som už hovorila, ten trend toho štátu bolo predovšetkým Čechov vysťahovať, predsa bola určitá skupina ľudí, na ktorých tomu štátu, respektíve konkrétnym rezortom, jednak záležalo, respektíve v danej situácii si nemohli dovoliť týchto ľudí vypovedať. Predovšetkým už tu spomínaní štátni a verejní zamestnanci, keď spomenieme učiteľov, tak bol nedostatok učiteľov matematiky, fyziky, chémie a vôbec prírodných vied. Tak tu nás sa tie výnimky udelovali bez nejakých závažných procedúr. Ale napríklad výnimky dostávali i niektorí podnikatelia, ktorí boli dôležitý prechod štátu, zamestnávali ľudí, respektíve nepodarilo sa ich zatiaľ inými právnymi či iným spôsobom vlastne z týchto pozícií jak si dostať. Takže tu išlo o celé firmy, napríklad firma Tauš na Myjave, alebo firma Michera v Starej Turej, alebo Mautnerové textilné závody v Ružomberku, ktoré boli v českých rukách, ale i kopec iných závodov chemického a zbrojného rázu, ktoré boli na Slovensku, hej, v Dubnici nad Váhom, v Piesku pri Brezne a tak ďalej. To boli filiálky v českých rukách, ktoré samozrejme medzi tým prešli do správy ríše, pretože protektorát sa stal súčasťou ríše, ale to bola ďalšia otázka. Ale všade tu na figurovali Česi. Česi, konkrétni ľudia, ktorí tu boli zamestnaní a boli na tom Slovensku. Samozrejme, mnohí z nich uzatvorili manželstva a to je ten druhý fakt, že teda výnimku dostávali i tí, ktorí uzatvorili manželstvo. To znamená, že áno, dávali sa výnimky, ale súčasne štát právne podnikal všetko preto, aby títo ľudia na Slovensku opäť vystupovali buď to v úlohe cudzincov, alebo postupne splínuli so slovenským národom, respektíve s pospolitosťou. Neuvažovalo sa o tom, že by Česi boli braní a chápaní národnostne, národne a už nedaj Bože politicky ako nejaká menšina alebo nejaká komunita, ktorej by boli dané určité práva. To je ten rozdiel napríklad od Nemcov, to je ten rozdiel i od Maďarov, ktorí mali napríklad i svojich zástupcov v slovenskom sneme. Česi nemali. Napriek tomu, že určité momenty, jak za slovenského štátu, dokonca zbor profesorov z priemyselnej školy v Prešove už na konci roku 1939 podal žiadosť o vznik sekretariátu na ochranu českej národnostnej menšiny na Slovensku. Samozrejme, toto neprešlo. Ani nič podobné. Samozrejme, tu na netreba hľadať iba minus na slovenskej politickej scéne vtedajšej. Tu nás sa musíme na problém pozrieť tak, že vlastne Česi po vzniku protektorátu, respektíve po 16. marci 1939, boli braní ako občania ríše. Tento právny stav bol potom zakotvený v vzájomných dohovoroch medzi nemeckou stranou a slovenskou stranou v lete 1939, ktorý slovenská strana absolútne akceptovala a bolo teda s nimi jednané ako s občanmi Tretej ríše, ako súčasťou Tretej ríše. Preto ani protektorát nemal žiadne konzulárne či iné zastúpenie v Bratislave alebo v inom meste na Slovensku. Všetko toto zastupovala nemecká misia, diplomatická misia v Bratislave.
Idea československej štátnosti na Slovensku žila ďalej, a to vzdor tomu, že vzťah vlády k Čechom bol značne rozporný. Na jednej strane uvedomujúci ich význam najmä pre špecializované priemyselné odvetvia, vytvárala formálne podmienky pre ich pobyt v štáte, avšak len dočasne. Na druhej strane tých príslušníkov českého národa, ktorí boli ponechaní na Slovensku, súčasne plánovala asimilovať, ale zároveň ich zákonnými prostriedkami vtesnala do postavenia cudzincov, čím sa ich umelo snažila oddeliť od najbližšieho etnika, s ktorým ich spájal vlastný národný život. Tieto snahy ľudáckej vlády sa však nedočkali úspechu. Nesúhlas s politickými pomermi postupne dávali zreteľne najavo jednotlivci, ale aj celé skupiny. Na stranu opozície, ktorá pokladala návrat štátneho spolužitia Čechov a Slovákov za priam nutný, sa postavili aj mnohí z Čechov.
Československá štátna idea žila zvlášť medzi evanjelikmi, legionármi a stúpencami československej demokracie. Tí sa zišli v nedeľu 21. mája 1939 na Bradle pri mohyle generála Milana Rastislava Štefánika, zakladateľa Československého štátu, pri príležitosti 20. výročia, ktoré uplynulo od jeho smrti. Stretnutie sa stalo československou, národnou aj konfesionálnou manifestáciou porozumenia.
Od leta 1939 slovenské žandárske stanice zaznamenávali veľký pohyb osôb. Evidovali mnoho tajných stretnutí aj organizácií, cieľom ktorých bolo umožniť tajný odchod československým vlastencom do zahraničia, kde sa od 2. októbra 1939 oficiálne formovali jednotky Československej armády. S cieľom stať sa príslušníkom Československej vojenskej jednotky odišlo do emigrácie aj niekoľko desiatok českých zamestnancov, pracujúcich v škodových závodoch v Dubnici nad Váhom.
Aktívnu odbojovú činnosť začali vyvíjať aj politické strany, ktoré boli na jeseň 1938 zakázané a rozpustené, alebo násilne začlenené do strany Slovenskej národnej jednoty. Na konci roku 1939 sa už nedala prehliadnuť organizačná a agitátorská práca skupiny sociálnych demokratov, v čele ktorej stál Stanislav Mareš, rodák z Litovle, bývalý tajomník Sociálno-demokratického zväzu verejných zamestnancov. Skupina pracovala predovšetkým spravodajsky a napomáhala pri ilegálnych odchodoch vlastencov za hranice. Na konci októbra 1939 bola jej činnosť prezradená a hlavní aktéri sa dostali do väzenia.
Asimilačný akcent mal vlastne už prvé nariadenie, teda nariadenie číslo 1 slovenského štátu, ktoré pripúšťalo ako jediný úradný jazyk iba slovenský jazyk. Už tento moment mal ten nádych asimilácie i z pozície Čechov. Ale čo bolo podstatné, bolo, že ústavný zákon o štátnom občanstve číslo 255/39, ktorý bol teda publikovaný 25. septembra 1939, štátne občanstvo zaisťoval len tým osobám českej národnosti, ktoré mali na Slovensku domovské právo pred 30. októbrom 1918 a štátnym zamestnancom trvalej službe. Avšak, aby to nebolo také rýchle a jednoznačné, pár dní pred uzákonením, respektíve platnosťou zákonov tohto ústavného zákona, bolo vydané vládne nariadenie, ktoré postavilo všetkých zamestnancov českej národnosti mimo trvalú službu. To znamená, že všetci boli považovaní, všetci Česi v štátnej a verejnej službe boli považovaní za zamestnancov dočasných. To bolo závažné. Až novelizácia ústavného zákona o občanstve z 26.6.1941 tento fakt upravovala a umožňovala Čechom väčšiu možnosť byť občanom slovenského štátu. Bolo to podmienené znalosťou slovenčiny, výchovou detí v slovenskom duchu a tak ďalej a tak ďalej. Ale to už pravdou je, že už v tomto roku bola drvivá väčšina Čechov vlastne mimo Slovensko.
Česi významne podporovali obranu národa na Slovensku, prvú odbojovú organizáciu s celoslovenským pôsobením, ktorá si už v polovici roku 1939 kládla za cieľ návrat Československa. Jej členovia organizovali a všestranne zabezpečovali odchody československej vojenskej, politickej a ekonomickej elity do exilu a tiež československy orientovaných vlastencov, politických utečencov a rasovo prenasledovaných, a to ako zo Slovenska, tak aj z českých krajín. Pre stály styk domáceho odbojového centra so zahraničným vybudovali postupne pevné a bezpečné prechodové trasy. Súbežne získavali a zhromažďovali finančné zdroje a materiál všetkého druhu potrebný pre zabezpečenie prechodov. Rovnako sa sústredili na spravodajskú činnosť, organizáciu sabotážnych akcií, propagáciu československej odbojovej akcie a na organizáciu materiálnej a finančnej pomoci zatknutým antifašistom a ich rodinám. Česi žijúci na Slovensku stáli aj v čele spravodajskej skupiny Zeta a Demec, ktoré vznikli ako výsledok úsilia Československej vojenskej spravodajskej služby v druhej polovici roku 1939, kedy táto vynakladala značnú aktivitu vytvoriť na Slovensku sieť spoľahlivých spolupracovníkov.
Koordinujúcim centrom obrany národa na Slovensku bola Bratislava, kde v jej čele stál major v zálohe československých légií vo Francúzsku a Taliansku Jozef Dřímal, rodák z Moravských Žeravíc. Dřímal vybudoval širokú sieť spolupracovníkov, pomocou ktorých zabezpečoval odchod československých vlastencov do zahraničia. Bol spravodajsky činný a snažil sa uskutočniť radiotelegrafické prepojenie medzi československým domácim a zahraničným odbojom. 23. septembra 1940 bol však ústredňou štátnej bezpečnosti zatknutý ako protektorátny občan deportovaný do Hodonína a odtiaľ do Osvienčimu. Na východnom Slovensku pôsobila obrana národa pod vedením autodopravcu Bohumila Peťuru, ktorému sa za pomoci spolupracovníkov podarilo vybudovať smerom do Maďarska niekoľko bezpečných prechodových trás. Tie využívali najmä československí a poľskí vojaci, ale tiež rasovo prenasledovaní. Obrana národa na východnom Slovensku získavala rovnako správy vojenského a hospodárskeho charakteru, pripravovala sabotáže v doprave a priemysle a snažila sa chrániť majetok českých rodín vysťahovaných zo Slovenska.
Koncom roku 1939 na popud československých vojenských spravodajcov etablovaných v Juhoslávii založil Karel Hostaša, rodák z Moravskej Chrastovej, pôsobiaci na Slovensku od roku 1930, spravodajskú skupinu Zeta, ktorá bola až do mája 1940 významným zdrojom správ nie len o Slovensku, ale aj o protektoráte. Aj skupina Demec vznikla na priamy pokyn Československého vojenského odbojového centra v Juhoslávii. Po odchode jej vedúceho do exilu jej činnosť riadil Vladimír Velecký, narodený v Hruškách na Vyškovsku, žijúci na južnom Slovensku od roku 1919. Bol rovnako ústrednou osobnosťou pri preberaní a ďalšom distribuovaní sabotážneho materiálu po Slovensku. V júli 1941 bol však zatknutý a až do vypuknutia Slovenského národného povstania väznený.
Významným spolupracovníkom Československej vojenskej spravodajskej služby prvej aj druhej garnitúry protektorátnej obrany národa a práve tak obrany národa na Slovensku bol Mirko Bedřich Švanda, riaditeľ bratislavskej filiálky kníhkupectva František Borový. Jeho obchod bol až do jeho zatknutia 26. marca 1941 významnou schránkou, miestom výmeny spravodajského materiálu československých odbojárov z Prahy a Bratislavy, ale tiež pôsobiacich v Budapešti, Belehrade a Istanbule. Ďalší osud Mirka Švandu bol len tragický. Po vyšetrovaniach v protektoráte bol 30. júna 1942 za činnosť proti ríši popravený.
Slovenské národné povstanie bolo povstanie bezosporu slovenského národa a na slovenskej pôde. Avšak jeho akcent a jeho úloha, okrem iného, bolo obnoviť Československú republiku, jej demokratické zásady, a s týmto akcentom vlastne toto dianie malo podporu. Podporu medzi subjektami na Slovensku, ale samozrejme i v zahraničí, pretože Slovenské národné povstanie, ako všetci veľmi dobre vieme, vzniklo predovšetkým za obrovskej materiálnej, morálnej a politickej podpory spojencov, dalo by sa povedať, bez rozdielu.
Najbližším aj najpočetnejším spojencom slovenského národa v prípravách ozbrojeného vystúpenia voči autoritatívnej vláde Hlinkovej Slovenskej ľudovej strany a nemeckým okupantom boli príslušníci českého národa, ktorí sa podieľali na jeho organizovaní finančne, materiálne i morálne. Česi svojou aktívnou účasťou už v prípravách povstania deklarovali obnovu Československej republiky a prakticky doložili vôľu žiť so Slovákmi v spoločnom štáte.
Zvukovú reláciu Slovenská mozaika pre vás pripravil spolok Bonafide s podporou Úradu vlády Českej republiky a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.